Максим Димитров, българин, роден в Украйна, живял там, за кратко бил и в Щатите, и в Канада. В момента живее и работи в София. Ни гостува тук в студиото. Добре дошъл.
Здравейте.
Първо да разкажем на слушателите за вас. Роден сте в едно село, което има аналог и в България. Много интересна история. Преди да влезем в така редовните през последните седмици коментари за това, което се случва в Украина.
Аз съм българин от Бесарабия, от украинската част Бесарабия, там където има много български села, където и до сега живеят българи. Роден съм в село Голица в Болградския район на Одеска област, а нашите корени идват от село Голица, което е Варненско, община Долни Чифлик.
Ходил ли си там?
Ходил съм вече два пъти и мисля, че сега пак скоро ще е беда.
Интересно село е там. Мисля, че е популярно с ритуала на Петлюв ден празника.
Да, нали, преди няколко години точно по този празник гостувах там и съм невероятно очарован от
хората
от празника, от традициите, които са запазили, примерно, ние го нямаме този празник при нас.
А тук от кога си учил си в България?
В България учих от 2004 година до 2009 в Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград. След това бях в Щатите, бях и в Канада и от октомври отново съм в София.
Тук си намерил работа, за сега си тук, в смисъл според работа?
Да, за сега съм тук, за сега имам работа, която ми харесва, работя в международна компания и това беше една от причините да дойда в България.
Ще поговорим пак за теб и за това как са те и възприемали твоите колеги в университета и изобщо за начина, по който ти възприемаш, така да я кажем, новата ти родина, новата стара родина България. Но те поканих да говорим за Украйна, за българите в Украйна и за отношението на държавата ни към нашата общност там. Сигурно следиш събитията в Киев, Крим, много коментари имаше тези дни, Арсения Ценюк е новия премиер, чакат се избори за президент. Янукович пък проговори под защитата на руските власти, че е законният държавен глава, чака се референдум за съдбата на Крим. Как приемаш всичко това, което се случва там?
Лично аз приемам, че трябваше да има промени, които трябваше да се извършат, но и до сега не съм сигурен дали ще се промени това, което трябва да се промени. Дали ще се променят хората в бюрата, когато влизаш за една бележка и да ти кажат не или да ти кажат дай пари. Дали... Да, властта се промени. Не мога да съдя по добър начин или не, защото имаше жертви. Но аз мога да кажа, че подкрепих тези промени, защото те трябваше да се извършат. Системата беше стара, която обществото се развива, светът се развива. Ние сме в Европа. Не може да изоставаме и да пазим тези модели, които като завръщане на рекет, като голяма корупция, неотношение, изобщо нечовешко отношение за бизнеса и така нататък. От друга страна, един от големите проблеми на новата власт, че прие емоционално решение, отмени закона за регионалните езици.
Така, това щях да
по този начин, 2012 година беше приет закон за регионални езици, в който се говореше, че в определено село, град, община, област, населено място, административна единица, ако има 10% от определена общност, която говори друг език от украински, то този език може да стане официален. Този закон касаеше и нас, българите, особено в Бесарабия и в Таврия, защото там има голям брой на българи. И беше дори приет само в град Болград. По някои медии тук, по незнание, както винаги, почти, в България се лансира, че той е бил приет в много други градове. Не, само в Болград.
Мисля, че есента миналата година.
Да, но този закон беше малко неефективен за нас, българите. Всъщност, идеята за да има закон за регионални езици беше за защита само на руският език, защото 10% по принцип навсякъде се говори руски, това е нашето наследство от Съветски съюз. Аз не съм против руски език, аз се говоря и руски, и украински. Но в същия момент в Бесарабия има българи, има молдовци, които говорят румънски. В Западна Украина има унгарци, също така там има и румънци. Общо взето в Украина има 18 националности, които могат да си говорят на родният език в определени административни единици. Той може да стане регионален. При нас това се случи в Болград, но тази промяна на закона изобщо не касаеше, в смисъл, по никакъв начин
Добре, не позволяваше ли тя да попълвате документи на български, да общувате с администрацията на български, до толкова, доколкото пък част от поколението преди твоето не е учило официалния език украинския, писменно?
Точно това е проблема, че аз не знам каква е статистиката, дали колко молби има подадено на български език, но голяма част от населението не знае българският език книжовно. Не се знае
писмено,
да. Не се знае езикът, който е все пак в администрация се издават документи, които са официални. И не се знае и този език, как да се изпишат правилно нещата. И така, че, например, на поколението на моите родители и на всички хора, мога да кажа, по-големи от 35 години, те не са учили българският език и те само го знаят диалектно. И по този начин...
Говоримо.
Да, говоримо. Във всяко едно село, между другото, си има свой диалект. И по този начин...
подозирам, че могат да пишат.
Би било по-лесно да се... Да, ще пишете, обаче това ще бъде с големи грешки, както чувам, така и пиша. И би било по-лесно да се обърнеш към администрацията или на руски, или на украински, защото украински е в официалните документи от 90-те години, така че това не би било проблем. Засегнати ли са българите в Украина? Бих казал да и бих казал не, защото от една гледна точка това е добър закон за бъдещето.
Поощряване,
практикуването. А сега се изучава езикът и в бъдеще ще има повече хора, които ще го говорят. Обаче, готова ли администрацията да приеме хората на български език?
Значи трябва да има българи.
Трябва да има голяма инвестиция за инвестиране за развитие на езика, за подкрепата, защото без пари реформите не стават. От друга страна, България би могла да използва този период, когато се разрешава този закон, да започне една програма за внедряването на български език, за засилването на обучението. Защото от 1989 година в Украина е разрешено да се учи български език. Дали е било закона прият преди 2012 или след, ние сме си го учили. Когато аз бях ученик, законът беше такъв, че ако родителите решат да учим роден език, в нашия случай от български, то може ние да го учим.
Учил си?
1-2 часа учил съм език и литература. 1-2 часа седмично. Но мисля, че от тази страна България изпусна шанса да засили, да се учи език повече, защото 1-2 часа те не са достатъчно. И така, че ние много не сме засегнати. Но големия проблем, който направиха, това са за рускоговорящото население. Защото те са големи на брой, особено в Крим. Няма да се лъжим, има региони, където украинци няма голяма част. Примерно в Бесарабия има в един регион, в едно село живеят само българи, в Западна Украина има само унгарци или поляци. В Крим там въпросът е малко деликатен, защото трябва да си спомним депортациите преди, които има хора, които са очевидци на това нещо. И това отново, за съжаление, голяма част от Западна Украина имат негативен образ в очите на рускоговорящите, защото още по време на Втората световна война те участваха и на страната на Хитлер и после с Русия и беше много бъркано и затова сега се използва масово, политиците си играят с този въпрос и ги наричат и фашисти по какъв ли не начин и наистина някои хора усещат тази заплаха, че ще дойдат отново украинците, ще им забранят езика.
Да, вид реваншизъм. Аз имах възможност още в деня, в който тук имаше реакция на външно министерство по повод промяната в този закон, да говоря и с Райна Манджукова, която беше там при роднините си в Украина и тя каза, това прилича на реваншизъм. Едва ли не Украина за украинците, при положение, че новата власт има три пъти по-голям интерес да привлече всички общности, да им даде правото на самоопределение, а не да им ограничава правата.
Точно така, аз съм напълно съм съгласен и това беше голяма, вместо да започнат някакви икономически реформи, реформи в сферата на социалния живот, те започнаха с законът на език. В крайна сметка, човека, ако няма пари, какво му пука дали официалният език в този регион е унгарски, руски, татарски?
Да, страхуват се хората. Ще вземат ли заплати, пенсии, хазната е празна?
Точно така. В момента хората и това се страхуват. Майка ми каза, аз дори не знам сега ще получа ли пенсията, която е следващия месец.
Не се знае.
Все пак има и от друга страна има и влияние голямо на медиите, които от различни кланове, няма да се лъжим, че старата власт беше пълна с богати хора. Сега новата власт, ако пуснаха Тимошенко, не всички на Майдана я възприеха като човек, който трябва да се върне.
Има ли риск една олигархия да бъде заменена за друга олигархия?
Ами мисля, че към това върви. Това беше 2004-2007, всички тези
революции. Оранжевата революция.
Те се върнаха на власт, после пак се тръгнаха. Но, за съжаление, миналата власт на Янукович имаше много... Те си мислеха, че ще бъдат завинаги. И хората не издържаха. Хората не издържаха и просто излязаха на улиците. Коментира се, че това е платено от Запада, от други страни. Сега се коментира, че тези неща, които са в Крим, са платени от Русия. Наистина сигурно има някаква игра на територията на Украйна и това е най-обидното, че аз знам, със сигурност знам, че има хора, които искат промяна. И за съжаление, международните сили използват различни лостове да се играят с човешки живот.
Тази игра има ли риск обаче да раздели страната? На косъм ли е?
Това мисля, че е повече от... Да, в събитията в Крим може да, да се говори за това, защото има идея за, за отделяне, но все пак аз мисля, че много млади хора, които са възпитани вече, възпитани в независима Украйна, те искат Украйна да е едно цяло. Дори много хора, които са били на Майдана, те не са били толкова за Европейския съюз или против Русия, те са били за против смяната на тази система. И мисля, че много млади хора ще споделят и моето лично мнение, че аз искам Украйна да е си същата, каквато е, защото ние сме голяма територия. Ние имаме големи възможности. За съжаление, сме много длъжни на... на всички, навсякъде и нашите ресурси не са използвани както трябва. Но ако при правилното използване на ресурсите, ако не бяха съсредоточени в едни ръце, в на определени кланове, аз мисля, че Украйна дори нямаше нужда да се стреми дали да избира между Европейски съюз или да избира между Русия. Не трябва да забравяме, че има обща история, има общ бизнес. За да тръгнем към Европейския съюз, трябва невероятни инвестиции, за да се промени
всичко да се промени. Реформи.
Защото, ще ви кажа, в моя регион, където ние живеем, има много хора, които се издържат от земеделие, правят сирене, го продават на пазарите. Ако влезем в Европейския съюз, това ще бъде забранено по този начин. На хората не е предложена алтернатива с какво да сменят тези начина на производството, как да се промени. И много хора ще изгубят поминък и те ще кажат. И много хора от поколението на моите родители от време на време тъгуват за Съветски съюз. И аз това си го обяснявам, защото те в младите си години, когато са могли да правят много неща, те са го имали и всичко им било уредено и работа. И след това ни са видяли нещо по-хубаво. И за това винаги ще се връщат, а преди си беше по-добре.
Има ли процес на украинизация на българската общност? Някой казва, че с този темп след 100 години самото българско самосъзнание сред сънародниците ни ще изчезне.
Бих казал, че го има този процес, защото в много училища се учи украински език и обучението е само на украински език. Имаме голям брой преподаватели, които са преподаватели на руски език. И те не могат да се преквалифицират. И аз спомням дори проблема, когато аз бях на училище, за да се запазят часовете по руски език, учихме го по 4 часа, а български е по един. И това беше борба между учителите, за да си запазят работното място, защото руски език, ако не е възтребван и ако няма да се учи в достатъчен брой часове на седмица, естествено, че човек ще си загуби заплатата. По-голяма украинизация може да се усеща в Запорожска област, защото ние сме, мога да кажа, с едно самосъзнание в Бесарабия, повече сме запазили езики, култура и традиции, а от друга страна в Запорожка област преди сте се ги убивали в сталинско време, само да кажеш, че си българен. И това е, мога да кажа, че има начин на украинизация. От друга страна трябва да се разбира, че много хора мигрират в големи градове. В големи градове хората се асимилират с местното население.
А не така компактно сред българи, както е в малките населени места. Лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов тази седмица тук предупреди, че България трябва да е готова, за да приеме бежанци етнически българи от Бесарабия, ако бъдат застрашени правата им. Сигурна съм, че ще кажете, че няма такава нагласа да се преселва цяла общност насам. Живели са няколко там, но каква са част от тези от близките ви познати приятели, които са виждали България, които са пътували до тук?
Трудно ми е да се представя как едно село ще бъде, как българите от Украйна ще бъдат беженци. Въпреки всички трудности, въпреки всичко, което съществува, ако се наложи, да. Ние там са вече 200 години. Голям брой на хората са се реализирали. Дали благодарение на своето образование, дали на късмета, дали на връзки, по всякакъв начин хората са навсякъде. И лекари, и учени, и преподаватели, и икономисти, и журналисти. Ние ни се усещаме като
не
част, не на мястото си. И затова там са нашите приятели, там са нашите земи, там сме си родени. Винаги, когато си ходя вкъщи, аз си ходя с голямо удоволствие. И не мога да кажа, че за голямото преселване. Дразни ми този въпрос. Тази песен се пее вече сигурно 20 години. Защо? Защото аз мисля, че когато един политик говори за това нещо, е малко е некомпетентно. Имало е дълъг период, когато ние не се познавахме. Ще ги заселим по българските села. Добре. А в нашето село, всеки, който има земя, това са 3 хектара и половина. Не декара, а хектара и половина. Дали ще има тези възможности да се предоставят тук в България? Дали ще има възможности да се предостави някакви кредити за отпускане, за построяване на жилище? От друга страна, прозвучава идеята, че да ги заселим на село. Ами аз да, съм се родила в село. Аз не крия това нещо. Обаче днес аз работя с английски и с френски на работа, в която работя. И каква перспектива той ще ми предложи лично на мен, аз да се преселя в селото. Аз нямам
добронамерено, добронамерено беше това при нужда да бъдем готови да отворим страната, но по-важният въпрос е доколко от вас успяват да дойдат тук, да видят мечтаната прародина, да... Един казус, който не ми се искаше, остава буквално малко време, но разбрах, че доста трудно и доста финансово тежко е едно такова идване за българите.
Имате визи? Има много хора, които учат тук, такива студенти като и аз. Някои от тях остават, някои от тях се връщат. За съжаление, до момента има, трябва да се вадят визи. Трябва, една виза официално е 35 евро, но неофициално тя става на много по-голяма цена. Имам познати, които са казвали, че са плащали до 85 евро за визата, защото трябва да се мини през консулски отдел, през смисъл, служби, които са между консулството и
посредници.
Да. И така че има хора, голям интерес има да дойдем в България, защото България за нас от малки деца, ние сме възпитани с приятни чувства, това е една мечтана държава, но аз бих казал, че нещата са различни да дойдеш тук на туризъм и да дойдеш тук да живееш.
Как да завършим с призив този разговор? Политиците да не се сещат българските за вас само по избори, да облегчат тези пътувания, за да могат и твоите родители...
Аз искам политиците да обърнат повече внимание не на преселването, а да обърнат повече внимание на помощта, защото ние българите искаме да се запазим там, където сме, защото ние там работим, ние... Там се чувстваме като
помощ в образованието.
Помощ в образованието. За сега има малка, но могат да го засилят това нещо. Могат да направят много повече неща, защото аз бих казал, че през последните години самочувствието за българин като такъв в Украина сред младите хора много се повдигна и хората се чувстват като такива. За да има повече внимание.
Откакто сме в Европа ли?
Не бих казал, че откакто сте в Европа, защото ако направите сигурно статистики, колко човека са преместили в България, няма да видите голяма разлика до Европа и след. Всъщност, вие винаги сте били в Европа, но само законово.
Както и Украина е в сърцето на Европа, но това е една друга тема. Сигурна съм, ще ни гостуваш при възможност и друг път в нашия ефир, за да поговорим повече за образованието и действително за това, което прави държавата за сънародниците ни, не само в Украина, но и къде да е зад граница големите ни общности. Благодаря ти за това гостуване. Успех ти желая, Максим Димитров.